วันนี้อยากชวนเราคุยเรื่องของ age of consent หรือว่าการบรรลุนิติภาวะทำไมฮะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
คือเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะครับได้ฟังการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเชิญคุณไพบูลย์นิติตะวันมาพบกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์และแต่ละท่านก็ให้ความเห็นจากมุมมองของตนนะครับแล้วบังเอิญคุณไพบูลย์เนี่ยพูดถึงการบรรลุนิติภาวะนะครับเช่นอายุที่กฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ทำอะไรต่ออะไรได้นะครับแล้วก็ฝ่ายคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ก็พูดว่าจริงๆการบรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าการที่คนอายุต่ำกว่า อายุที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาเคลื่อนไหวได้นะครับคุณไพบูลย์ก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่ยึดเกณฑ์บรรลุนิติภาวะหรือว่าเกณฑ์อายุที่สังคมหรือว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยให้มีสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะทำอะไรก็ได้จะเข้าผับเข้าบาร์อะไรก็ได้นะครับก็เลยมีประเด็นเถียงว่าถ้าเผื่อว่าจะอนุญาตให้คนทุกกลุ่มอายุในสังคมเนี่ยทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายสำหรับเยาวชนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ออกมาต่อต้านขับไล่พลเอกประยุทธ์หรือว่าเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือว่าแก้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่คนที่เกณฑ์อายุไม่ถึงเลือกตั้งเนี่ยจะเข้าใจนะก็มีคำถามหลายคนหลายคนในหลายรายการว่าเยาวชนเหล่านี้ได้อ่านรัฐธรรมนูญหรือเปล่าที่จะมาขอแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสุขถามว่าจะให้แก้มาตราอะไรเนี่ยก็ไม่จะตอบกันไม่ได้จะพูดแต่มาตรา112เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุนิติภาวะแล้วก็การมีวุฒิภาวะเป็นสำคัญ
ครับการบรรลุนิติภาวะหรือการมีวุฒิภาวะเนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็มีอายุกำหนดไม่เหมือนกันอเมริกากับประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันนะครับเราเอาอะไรเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นเบนช์มาร์กนี่ครับเบนช์มาร์กเลยนะฮะบรรทัดฐานในการตั้งว่าอายุเท่านี้แหละถึงจะมีการบรรลุนิติภาวะหรือวัดความวัดการบรรลุนิติภาวะกันยังไงฮะ
การบรรลุนิติภาวะเนี่ยครับว่าด้วยการที่มีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่อย่างที่เราเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการทางกฎหมายไปแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางรัฐนะครับสมมติว่าเราจะไปเข้าไปในผับในบาร์เพื่อจะดื่มเนี่ยบางรัฐเขาก็ให้ที่อายุ18นะครับบางรัฐก็ให้อายุ21นะฮะรัฐที่คุณวันไปเรียนก็ใช้เกณฑ์อะไรครับ
21ครับที่ Massachusetts
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเวลาที่เราเข้าไปในผับในบาร์เนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะอายุต่ำกว่า หน้าตาใช่ไหมครับ
จะถูกขอ ID
จะถูกตรวจบัตรแล้วก็คำว่าถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผู้เยาว์ภาษาอังกฤษเรียกว่า minor เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเข้าไปในร้านที่ฉายหนังโป้หรือว่าจะเข้าไปดู หนังผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะตรวจบัตรใช่ไหมครับ
ครับ
เขาก็จะมีป้ายว่า no minor คือห้ามผู้เยาว์เข้าร้านเหล่านี้นะคร
ับ แต่ทุกอย่างก็ได้พังทลายไปเมื่อมีพรฮับเกิดขึ้น ซึ่งก็ถูกปิดไปแล้ว
เนี่ยการออกมาต่อต้านพรฮับหรือว่าเรียกร้องต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบรรลุนิติภาวะหรือว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเราก็จะพูดถึงวุฒิภาวะนะครับวุฒิภาวะเนี่ยครับว่าวุฒิก็หมายถึงความรู้นะครับมีคิดต่างๆส่วนภาวะเนี่ยก็หมายถึงภาวะทางอารมณ์ที่สามารถที่จะใช้เหตุใช้ผลได้เพราะฉะนั้นทั้งวุฒิภาวะแล้วก็การบรรลุนิติภาวะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับทั้งโลกเนี่ยก็มีบรรทัดฐานเหมือนกันคือดูที่วุฒิภาวะว่าคนเราเนี่ยจะต้องเติบโตเรียนรู้ฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ใช้เหตุใช้ผลในการที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของตนเองนะครับฉะนั้น การดุลนิจนิติภาวะเนี่ยมันถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคคลเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะทำอะไรในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและกฎหมายนะครับอย่างสมมติว่าแม้ว่าจะมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยถ้าจะลงสมัครเป็นผู้แทนนะครับเป็นส.ส.หรือว่าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์ขึ้นมาอีกว่าแม้ว่าจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วแต่ถ้าจะสมัครเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ต้องอายุ35ทำไมถึงต้องให้อายุ35ล่ะครับถ้าเผื่อว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเพราะว่าการความรับผิดชอบของผู้นำประเทศเนี่ยมันอาศัยประสบการณ
์
อาศัยความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากมายซึ่งคนที่สมมุติว่าในรัฐที่ให้อายุ18เนี่ยนะครับหรือว่า21เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าคนอายุ21จะสามารถที่จะเป็นผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกหรือว่าประธานาธิบดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าต้องมีคนย้อนแย้งว่าแล้วดูทรัมป์สิ70อัพแล้วยังดูเหมือนไม่มีวุฒิภาวะเลยกับอารมณ์กับ
ใช่
มันช่างย้อนแย้ง
ทำบรรลุนิติภาวะหรือยังครับ
ไม่รู
้เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันนะแม้ว่าอายุจะบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยแต่วุฒิภาวะมันใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ตลอดไปไงครับในมันเป็นความประพฤติในบางกรณีเท่านั้นที่วุฒิภาวะยังไม่ได้นะครับค
ือ
ทำตัวไม่เหมาะสมกับวัยนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมกับการบรรลุนิติภาวะเมื่อวานนี้เหตุการณ์ตอนเย็นหัวค่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับพลเมืองไทยเลยอ่ะ
ยังไง
ว
่
า มันเป็นการที่ยั่วยุนะครับมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเหมือนกับผลักดันที่จะให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ผลพวงที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงเนี่ยจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือที่จะลบล้างหรือว่าสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อในสัปดาห์ก่อนนะครับ
อ
ันนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าการกระทำเนี่ยมันขาดวุฒิภาวะ
ม
ันไม่ตรงกับสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดมาแล้วก็เราจะเห็นว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีคนที่พร้อมที่จะฟังคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนเนี่ยเขาก็รอฟังเนื้อหาสาระแต่นี่เนื้อหาสาระมันไม่มีเพราะว่าวุฒิภาวะไม่ถึงแล้วก็การบรรลุนิติภาวะเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับของประเทศไทยนี่ใช้อายุ20ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมต้องรอให้อายุ20เพราะว่าช่วงเวลาที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะสมทั้งความรู้ที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การใช้เหตุผลในการพูดคิดกระทำต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อวานเป็นจะเรียกว่าเป็นจุดสำคัญในการที่จะสะท้อนให้สังคมเนี่ยได้มองเห็นภาพเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ไม่ควบคุมอารมณ์แล้วก็การที่วิธีการคิดในการกระทำเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่พร้อมครับยังมีความไม่พร้อมมันสวนทางกับสิ่งที่ประกาศเอาไว้ทุกประการ